Азатлык радиосы Прагадан жабырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 30-yanvar payshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Sochi prezident Islom Karimov inson huquqlari vaziyatini yaxshilamaguncha Pragaga kelmasin degan chaqiriq bilan chiqdi. Taniqli o'zbek operatori Umida Ahmedova va uning o'g'li fotomuxbir Timur Karpov bir kundan buyon hibsda ushlab turilibdi.
Так, вот он написал, что нас тут допрашивает там русский мужик, не представился, разговаривает по понятиям, давит.
Jizzaxda bog'cha bolalariga ham metallolom solig'i solindi.
Juda qattiq iltimos qilib, olib kelishini so'radi ota-onalardan, bog'cha opalarning o'zidan.
Terrorchilikda ayblanayotgan o'zbekistonlik muhojir Jamshid Muxtorov AQSh sudiga shart qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Fransiyaning Rossiyadagi elchixonasi vakili shaxsi oshkor qilinmaslik sharti bilan ozodlikka bergan suhbatida 29-yanvar kuni Moskvaning Sheremetyevo aeroportida hibsga olingan fransuz fuqarosi Erik Kakini sud qaroriga ko'ra 14-fevral kuniga qadar hibsda qoladi, deya ma'lum qildi. Uning ishi bo'yicha dastlabki sud eshituvlari payshanba kuni o'tkazildi. 48 yoshli Fransiya fuqarosi Kakini Rossiya rasmiylari tomonidan O'zbekiston so'roviga ko'ra hibsga olingan edi. Elchixona vakilining ozodlikka bildirishicha Rossiya sudi O'zbekiston tomonining Kakinini Toshkentga ekstraditsiya qilish so'rovini qondirish yoki rad qilish masalasini shu muddat ichida hal qilishi kutilmoqda. O'zbekiston tomoni fransuz fuqarosiga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni asoslab beruvchi hujjatlarni taqdim qilmasa, Kakini Toshkent ixtiyoriga topshirilmasdan ozodlikka chiqariladi. O'tmishda O'zbekistonda bir necha yil davomida istiqomat qilgan fransuz fuqarosi Toshkent tomonidan qator iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib, xalqaro qidiruvga berilgani aytilmoqda. 29-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan kech soat 7:30 Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan taniqli o'zbek kino operatori Umida Ahmedova va uning o'g'li Rossiyadagi Lenta.ru nashrining fotomuxbiri Timur Karpov 30-yanvarga o'tar tunni Toshkent shahar Hamza tumani ichki ishlar bo'limida o'tkazdi. Bu ma'lumotni Ozodlik Karpovlar oilasi boshlig'i Oleg Karpovdan oldi. Uning aytishicha, oila a'zolarining tilga olingan bo'limda saqlanayotgani o'g'li Timur jo'natgan SMS xabaridan ma'lum bo'lgan. O'g'li, o'zi, onasi va ular bilan birga qo'lga olingan yana 4 kishini rus millatiga mansub, o'zini tanishtirmagan bir xodim so'roq qilayotganini va ular bilan jinoyat olami tilida gaplashayotgani, o'zining falsafa fanlari nomzodi ekanligi to'g'risida aytganligini ham yozgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov ozodlik bilan suhbatda taniqli fotograf va uning o'g'li taqdiri borasida xavotir bildirdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. AQShda terrorchilikka aloqadorlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik muhojir Jamshid Muxtorov o'z ishi bo'yicha mahkama chog'ida Milliy xavfsizlik agentligining ommaviy kuzatuv dasturi yordamida yig'ilgan dalil isbotlardan foydalanmaslikni talab qilyapti. Bu boradagi talabnoma Muxtorovning ishini ko'rib chiqayotgan Denver federal mahkamasiga ayblanuvchining advokatlari va Nyu-Yorkdagi Amerika fuqarovi erkinliklarini muhofaza qilish uyushmasi tashkiloti tomonidan topshirilgan. Xabar agentliklariga ko'ra, sudga yo'llangan talabnomada Muxtorovning advokatlari AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sud tomonidan sanksiyalanmagan kuzatuvi ayblanuvchining konstitutsiyaviy huquqlarini buzgani ta'kidlanadi. Jizzaxlik 36 yoshli muhojir Jamshid Muxtorov Amerika rasmiylari tomonidan Pokistonda joylashgan Islomiy jihod ittifoqi terrorchilik tashkilotiga yordam berganlik aybi bilan 2012-yilning 21-yanvar kuni Chicago xalqaro aeroportida hibsga olingan edi. Moskva viloyatida 3 nafar mehnat muhojiri osilgan holda topildi. Ulardan biri O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Moskva viloyati politsiyasining payshanba kuni ma'lum qilishicha 20 yashar o'zbekistonlik jasadi tunda Oksino qishlog'ida topilgan. Shuningdek, payshanbaga o'tar kechasi Strokino shahrida moldovalik 23 yashar muhojirning jasadi ham osig'liq holda topilgan. Chorshanba kuni Galitsina shaharchasida Ukraina fuqarosining jasadi topilgan edi. Uchala muhojir osib o'ldirilgani bois tergovchilarning dastlabki taxminlariga ko'ra ularning hammasi o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Xalqaro xabarlar. Ukraina muxolifati yetakchilari aksil hukumat namoyishchilariga e'lon qilingan amnistiya qonunini qoralamoqda. Amnistiya e'lon qilinishi uchun namoyishchilardan ular egallab olgan hukumat binolarini tark etish shart qilib qo'yilmoqda. Muxolifat yetakchisi Vitaliy Klichko mazkur qonun jamiyatdagi haroratni tushirish o'rniga battar oshirib yuboradi deya munosabat bildirdi. Bu qonun, dedi Klichko, hukumat binolari bo'shatilgunga qadar hokimiyat vakillariga hibsdagilarni garovda ushlab turishlariga imkoniyat beradi. Namoyishchilar ham qonunni nomaqbul deya qoralamoqda. Parlament chorshanba kuni qabul qilgan amnistiya qonuni uchun prezident Viktor Yanukovichga doir mintaqalar partiyasi ovoz berdi, muxolifatchi deputatlar ovoz berishda ishtirok etmadi. Suriya masalasi bo'yicha xalqaro vakil Lahdar Brahimi Jenevada Suriya hukumati va muxolifati vakillari o'rtasida o'tkazilayotgan muzokaralarning birinchi bosqichidan sezilarli natijalar kutmayotganini bildirdi. Shu bilan birga Brahimi muzokaralardan ko'ngli to'lganini ham qo'shimcha qildi. Unga ko'ra, muz asta-sekin erimoqda. Brahimi tomonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar jiddiyligicha qolayotganini bildirib, taraflar muzokaralarni davom ettirish niyatidan qaytmaganlarini qo'shimcha qildi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Ozodlik Mobi va Sayfon proksilar orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 29 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan kech soat 7:30 Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan taniqli o'zbek kinooperatori Umida Ahmedova va uning o'g'li Rossiyadagi Lenta.ru nashrining foto muxbiri Timur Karpov Toshkent shahar Hamza tumani ichki ishlar bo'limida so'roq qilinmoqda. Bu ma'lumotni Ozodlik Karpovlar oilasi boshlig'i Oleg Karpovdan oldi.
Oleg Karpovning aytishicha, oila a'zolarining tilga olingan bo'limda saqlanayotgani o'g'li Timur jo'natgan SMS xabaridan ma'lum bo'lgan. O'g'li o'zi, onasi va ular bilan birga qo'lga olingan yana 4 kishini rus millatiga mansub o'zini tanishtirmagan bir xodim so'roq qilayotganini, xodim ular bilan jinoyat olami tilida, panyatiyalarda gaplashayotgani, o'zining falsafa fanlari nomzodi ekanligi to'g'risida aytganligini yozgan.
Так, вот он написал, что нас тут допрашивает там русский мужик, не представился, разговаривает по понятиям, давит, сказал, что он кандидат философских наук.
Temur shuningdek, ichki ishlar bo'limida o'tayotgan suhbat so'roq asosan 27 yanvar kuni Toshkentda Kiyevdagi muxolifat chiqishlari ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilgan aksiya atrofida bo'layotganini yozgan. Ma'lum bo'lishicha, tilga olingan aksiyada qatnashgan 6 kishining hammasi ushlangan va Umida Ahmedova bilan Timur Karpovlar ulardan ikkisidir. Farg'ona rus saytining aniqlashicha, shuningdek, Aleksey Ulko, Ashot Danielyan, Ilg'or Gasimov va Gulsum Osmanovalar ham ichki ishlar bo'limida ushlab turilibdi. Oleg Karpovdan 29 yanvar oqshomida olingan xabarga ko'ra, shu kuni kech soat 7:30 ularning uyiga uchastka noziri bilan birga fuqaro kiyimidagi 4 kishi kelgan va o'zlarini tanishtirmay, Umida Ahmedova va Temurni o'zlari bilan olib ketishlari lozimligini aytgan. Uchastka noziri imzosi chekilgan chaqiruv qog'ozini ko'rsatgan.
Ну вот в половине восьмого подошли там 5 человек, то есть участковые, еще там 4 в гражданском, то есть и попросили... вот
участковый, там, участковый какого, да, какого участка?
Участковый вот нашего района Хамзинского, то есть наш, ну то есть в лицо как бы, ну я его по крайней мере видел когда-то, ну лицо знакомое было.
Олег Карпов, хатыны ва оғлы билан участке назыры ва 4 хадым етавыда Ташкент шахар ічки ішлер башкармасыге барген, лекен уны ічкерге киритишмеген. Азатлик радиосы 29 январ күні Ташкент шахар ічки ішлер башкармасы билан бағланды. Башкарма телефонуны көтерген расми озыны милиция подполковниге Равшан Рахымжанов деп таныштырды ва Умида Ахмедова хамда уның оғлы Тимур Карповлар билан бағлық савалге бундай адамлар бізді йок деп анық жауап берді. Хамза Туман ішкі ішлер бөлімі набатысы 30 январ күні Умида Ахмедова ва Тимур Карповлардың алып келінгені тоғрысы да хадисалар китабыда малымат йок екенлігіні білдірді. Umida Ahmedova va uning o'g'li Temur bilan bog'liq yana bir voqea to'g'risida Ozodlik kuni kecha xabar bergan edi. O'zbekistondagi Noformat fotoklubining Toshkentdagi fotografiya uyida 25 yanvar kuni ochilgan bir makon fotoko'rgazmasi ishtirokchilaridan 2 nafarining ishlarini namoyish qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Ishlari bir makon fotoko'rgazmasidan uning ochilishi arafasida olib tashlangan 2 fotografdan biri Temur Karpov edi. Eshitirishlarimiz efirga uzatilishi arafasida Toshkent bilan yana bog'landik. Oleg Karpovning aytishicha uning xotini Umida Ahmedova va o'g'li Temur Karpovlardan hanuzgacha darak yo'q.
Demak, taniqli o'zbek kinooperatori Umida Ahmedova va uning o'g'li fotomuxbiri Temur Karpov bir kundan buyon hibsda ushlab turilibdi. Bu 30-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan kech soat 7-ga qadar olingan ma'lumotlar edi. Albatta, biz Karpovlar oilasi bilan bog'lanib vaziyat borasida tafsilotlarni o'rganishga harakat qilamiz. Siz esa aziz tinglovchi efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch tashkiloti Chexiya prezidenti Milosh Zemanni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan kelasi oy oxiriga belgilangan Pragadagi uchrashuvni mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatida konkret o'zgarishlar bo'lmaguncha kechiktirib turishga chaqirdi. Chexiya prezidenti ma'muriyati va mamlakat tashqi ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, 2014-yilning 1-choragida O'zbekiston prezidentining davlat tashrifi bilan Pragaga kelishi kutilmoqda.
Xalqaro maydonda nufuzli sanalgan Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, demokratiya va inson huquqlariga hurmat asosiy qadriyatlardan sanalgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar, xususan Chexiya, Islom Karimov kabi avtoritar davlat rahbarlari bilan uchrashar ekan. Bunday uchrashuv muayyan shartlar asosida amalga oshirilishi lozim. Ozodlik bilan suhbatda Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirdlov bu talabni shunday izohlaydi.
The negative impact this invitation will have the reputation of the Czech Republic.
Bu tashrif demokratiya va inson huquqlari timsoli bo'lgan Chexiya Respublikasi obro'siga jiddiy zarar yetkazadi. Prezident Zeman uchun bu tashrifni qoldirishga hali ham vaqt bor. O'zbekiston hukumatı inson huquqlari ahvolini yaxshilash yo'lida konkret qadamlarni qo'ymagunicha Chexiya prezidenti Karimovni Praga qasrida qabul qilmasligi kerak, deydi Svirdlov. Chexiya prezidenti ma'muriyati va mamlakat tashqi ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, 2014-yilning 1-choragida O'zbekiston prezidentining davlat tashrifi bilan Pragaga kelishi kutilmoqda. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Karimovning Praga safari 21-23 fevralga belgilangan. Prezident Islom Karimovning Pragaga tashrifi amalga oshsa, bu uning 2005-yilgi Andijon fojiasidan keyin Yevropa ittifoqi mamlakatlariga 3-chi rasmiy safari bo'ladi. Andijonda yuzlab tinch namoyishchilarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi ortidan Yevropa ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga viza cheklovi va qurol embargosi joriy etgan edi, ammo bu sanksiyalar 2009-yilda O'zbekiston hukumatı qo'yilgan shartlardan birortasini bajarmagan holda bekor qilingan edi.
In October 2010, the basic demands that the European Union has on Tashkent in order to have a full bilateral relationship.
Yevropa Ittifoqi 2010-yilda O'zbekiston bilan aloqalarni qayta tiklash uchun Toshkent hukumatiga qat'iy talablarni qo'ygan edi. Bu talablar orasida barcha siyosiy mahbuslarni ozod etish, nohukumat tashkilotlari, jurnalistlar va inson huquqlari faollarining O'zbekistonda faoliyatiga izn berish, BMT idoralari, jumladan BMTning qiynoqlar bo'yicha ma'ruzachisi bilan hamkorlik qilish, O'zbekiston qamoqxonalariga kirishga ruxsat berish, majburiy mehnatdan voz kechish, paxta sanoatida bolalar nadaga chek qo'yish kabi talablar edi. Karimov shu talablarni bajarmagunicha Yevropada mo'tabar mehmon bo'lishga loyiq emas, dedi Svetlov. O'zbekistonni qariyb 25 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov 1997-yilda rasmiy tashrif bilan Pragaga safar qilgan edi. 2001-yilda Chexiya hukumatining Pragada hibsga olingan O'zbekiston muxolifati yetakchisi Muhammad Solihni Toshkentga ekstraditsiya qilishdan bosh tortishi ikki mamlakat o'rtasiga sovuqchilik solgan edi. Chexiyaning o'sha paytdagi prezidenti Vaslav Havel O'zbekiston bilan munosabatlardagi iqtisodiy manfaatlarni chetga surib, Muhammad Solihni o'z qarorgohida qabul qilgan edi.
Important to remember that President Havel recognized in 2001 that it would be dangerous to return dissidents and opposition figures to Uzbekistan where they could face torture. So he made some very helpful comments at the time regarding the detention of Muhammad Solih.
Chexiya prezidenti Zeman o'z mamlakatining O'zbekiston bilan aloqalari o'tmishidan saboq chiqarishi kerak. Chexiya sobiq prezidenti marhum Vaslav Havel 2001-yildayoq dissident va muxolifat namoyandalarini O'zbekistonga topshirmaslik kerakligi, bu mamlakatda qiynoqlar xavfi borligini tan olgan edi. O'zbekiston muxolifati yetakchisi Muhammad Solih Pragada hibsga olingan paytda u bu haqda ta'kidlagan edi. Chexiya shuningdek andijonlik qochqinlarning bir guruhini ham o'z bag'riga olgan mamlakatdir. Chexiya demokratiya va inson huquqlari qadriyatlardan chekinmasligi lozim, dedi Svetlov. Chexiya rasmiylari O'zbekiston prezidenti bilan muhokamalar markazida asosan iqtisodiy hamkorlik istiqbollari bo'lishi. Ayni paytda o'zbek va chex rasmiylari Karimov safari davomida inson huquqlari, matbuot erkinligi, xususan siyosiy muxolifatga nisbatan munosabat mavzulari ham ko'tarilajagini bildirmoqdalar.
Ayni paytda xorijda yashaydigan o'zbekistonlik fuqaroviy jamiyat faollari Islom Karimov tashrifi kuni Pragada norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirmoqda. Hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Karimovning Praga safari 21-23 fevralga belgilangan. Biz albatta safar bilan bog'liq tafsilotlarni yoritishda davom etamiz. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Jizzaxda bog'cha bolalariga ham metallolom solig'i solindi. Terrorchilikda ayblanayotgan o'zbekistonlik muhojir Jamshid Muxtorov AQSh sudiga shart qo'ydi. Sankt-Peterburg prokuraturasi Dosh telekanalini o'tkazgan so'rovi uchun tekshiruv o'tkazmoqda. Dastur davomidan ozod nazar eshittirishning yangi soni ham o'rin olgan. Bu gal siz Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishasiz. Demak, biz bilan dastur davomida birga qoling. O'zbekistondan olingan mavzular bilan dasturimiz yana davom etadi. Jizzax shahridagi bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga metallolom solig'i solindi. Bog'cha tarbiyachilarining ozodlikka tasdiqlashchi har ota-ona 300-400 kilogramdan metallolom topib bog'chaga topshirishi kerak. Bog'chaga, ya'ni bog'chaga qabul qilishning shartlaridan biri ham 200 kilo metallolom topshirish shart ekanligi aytilyapti. Ushbu mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
WhatsApp orqali ozodlikka kelgan xabarlardan birida Jizzax shahridagi bog'chalarga metallolom solig'i solingani aytiladi. Qo'shnimning bolalari shahardagi Yulduzcha bog'chasiga boradi. Uning aytishicha, har bir bola boshiga 200 kilogramdan metallolom solig'i solinibdi. Bolani bog'chaga olishlari uchun ham ota-ona 200 kilogram temir tirsak topshirishi kerak ekan deb yoziladi xabarda. Ozodlik bu xabar ortidan bolalardan birining otasi sifatida Jizzax shahridagi Do'stlik bog'chasiga bog'lanib, ota-onalarga qancha metallolom topshirish vazifasi yuklatilgani haqida so'radi. Shu metallolom qancha olib kelish kerak, shuni so'ramoqchiman.
Men 300 kilo.
Shuni olib borib beraymi yoki o'rniga pul bersak bo'ladimi?
Yo'q, metallolom olib kelaqaling, metallolom kerak.
dedi o'zini tanishtirmagan bog'cha tarbiyachilaridan biri. Jizzaxdagi bog'chalar vaziyati bilan tanishib chiqqan huquq faoli O'ktam Pardayevning aytishicha, haqiqatan ham bog'chalarga shunday topshiriq berilgan.
Endi o'rgandik, bizda o'sha shaharda birinchi sonli Oygul degan bog'chasi bor. U yerda o'sha urgungan vaqtimizda o'sha o'z xohishi bilan mana uyda yotgan qanaqa metalon bo'lsa, necha kilo bo'lsa ham juda qattiq iltimos qilib olib kelishini so'rayapti ota onalardan, o'sha bog'cha opalarni o'zidan,
dedi O'ktam Pardayev. Jizzax shahrida avtomobillarni ta'mirlovchi usta bo'lib ishlaydigan Ro'ziqul esa metallom o'rniga pul berganini aytadi. Hozir metallom qayerda? Mashinalardan ortgan temir tersakni ham boshqa bir ehtiyojga ishlatamiz. 6 yashar o'g'lim ham bog'chaga qatnaydi. Bog'cha mudiriga 20 ming so'm berib qutuldim. Bo'lmasa har safar boladan aytkizib yuboraverib, bezor qilib yubordi, dedi Ro'ziqul. Ismi sir qolishini so'ragan Jizzax shahar ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda metallom yig'ish topshirig'i hokimiyatdan bo'lganligini ta'kidladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallom jamg'arish haqidagi qarorni bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'qituvchi o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori hamshiralari zimmasiga tushmoqda.
Lekin ko'rinadiki, endilikda bog'cha bolalariga ham metallom solig'i solinyapti, balki ozodlikka ma'lum bo'lmagan boshqa tashkilotlar ham mana shu soliqqa tortilgan bo'lishi mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizda mana shu metallom solig'i solingan, ozodlikka ma'lum bo'lmagan, ozodlik yoritmayotgan biror bir soha bo'lsa, albatta bizga bu haqda ma'lumot bering. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling. Ozodlik bilan bog'lanishning yana bir yo'li bu WhatsApp tarmog'i orqalidir. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Diqqatingizni endi butun dunyo diqqat markazida qolayotgan Ukrainadagi vaziyatga doir tafsilotlarga qarataman. Ukraina muxolifati hibsga olingan namoyishchilarni af etish to'g'risida hokimiyat taklif qilayotgan qonunni rad qilmoqda. Parlament chorshanba kuni qabul qilgan amnistiya qonuni norozilarga qo'llanilishi uchun ular egallab olgan hukumat binolarini tark etish shart qilib qo'yilmoqda. Namoyishchilar Kiyev va mamlakatning boshqa mintaqalarida hukumat binolari ishg'olini davom ettirmoqda. Ukrainadagi vaziyatga doir holatni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi. Hozir studiyada Farrux aka. Demak, Farrux aka, so'nggi tafsilotlar.
Ukraina muxolifati yetakchilari aksal hukumat namoyishchilariga e'lon qilingan amnistiya qonunini qoralamoqda. Amnistiya e'lon qilinishi uchun namoyishchilardan ular egallab olgan hukumat binolarini tark etish shart qilib qo'yilgan. Parlament tomonidan chorshanba kuni ma'qullangan qonun prezident Viktor Yanukovichga oshirildi. Kuchga kirishi uchun Yanukovich qonunni endi 15 kun ichida imzolashi kerak. Ayni paytda Yanukovich ma'muriyatining payshanba kuni ma'lum qilishicha, prezident o'tkir nafas yo'li kasalligi bilan og'rib qolgani va isitmasi oshib ketgani tufayli kasal ta'tili olgan. Prezident qachon ishga qaytishi aniqlashtirilgani yo'q. Muxolifat yetakchisi Viktor Klichko mazkur qonun jamiyatdagi haroratni tushirish o'rniga battar oshirib yuboradi, deya ta'kidladi. Bu qonun, dedi Klichko, hukumat binolari bo'shatilmagunicha hokimiyat vakillariga hibsdagilarni garovda ushlab turilishlariga imkoniyat beradi.
Він повинен вступити в силу, і тільки після цього його можна виконувати.
Амністія қонуни аввал кучга кириш керак, шундан кейингина уни амалга татбиқ қилиш мумкин бўлади, лекин бу қонун бошқа кўплаб қонунлар каби халқнинг манфаатларига мос келмайди. Қабул қилинган қонун Сомали қароқчиларининг қонунига жуда ўхшаб кетади. Бу қонунларга кўра одамлар аввал гаровга олинади, кейин эса бир нарса ивазига озод этилади, дея қиёс келтирди Кличко. Намоишчилар ҳам қонунни maqbul deya qoralamoqda. Parlament chorshanba kuni qabul qilgan amnistiya qonuni uchun prezident Viktor Yanukovichga doir mintaqalar partiyasi ovoz berdi, muxolifatchi deputatlar ovoz berishda ishtirok etmadi. Payshanba kuni parlament veb-saytida chop etilgan qonun matnida namoyishchilar qonun kuchiga kirishidan 15 kun ichida egallab olingan binolarni tark etishi kerakligi shart qilib qo'yilgan, ya'ni hibsga olinganlar af etilishi uchun namoyishchilar Kiyev va Ukrainaning boshqa mintaqalarida egallab olingan hukumat binolari hamda o'tgan hafta zo'ravonliklar ro'y bergan poytaxtning Grushevskiy ko'chasini tark etishlari talab qilinmoqda. Aksel hukumat namoyishchilari Kiyevda bir necha muhim bino, jumladan shahar hokimiyatini egallab olgan, shuningdek Ukraina poytaxtida 2 oydan beri davom etayotgan namoyish ishtirokchilari shahar markazida barrikadalar qurgan. Amnistiya qonunni joriy hafta Yanukovich tomonidan ilgari surilgan murosa takliflaridan biri bo'ldi. Seshanba kuni u bosh vazir Mikola Azarovning iste'fosini qabul qildi. Bundan tashqari seshanba kuni parlament namoyishlarni taqiqlovchi munozarali qonunni bekor qildi. Yanukovich parlamentning qonunni bekor qilish to'g'risidagi qarorini ham o'z imzosi bilan tasdiqlab berish kerak. Bu qonunning 2 hafta oldin qabul qilinishi hukumatga qarshi noroziliklarni avj oldirdi. Oqibatda bir necha kishi halok bo'ldi va yuzlab odam jarohatlandi. Namoyishlarni o'tgan yil noyabrida Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish bitimini imzolashdan bosh tortishi keltirib chiqargan edi. O'shandan beri namoyishlar Yanukovich iqtidori davrida avj olgan korrupsiyaga qarshi ommaviy norozilik tusini oldi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Mana so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bizning Odnoklassnikidagi a'zolarimiz soni 114,500 oshibdi. Demak, aziz tinglovchi, siz ushbu a'zolar safida bo'lmasangiz, sizni ham o'sha Odnoklassnikidagi bizning faollarimiz, bizning a'zolarimiz safida ko'rishni albatta istardik. Dasturimiz davom etadi. AQShda terrorchilikka aloqadorlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik muhojir Jamshid Muxtorov o'z ishi bo'yicha mahkama chog'ida Milliy xavfsizlik agentligining ommaviy kuzatuv dasturi yordamida yig'ilgan dalil isbotlardan foydalanmaslikni talab qilyapti. Bu boradagi talabnoma Muxtorovning ishi ko'rib chiqilayotgan Denver federal mahkamasiga ayblanuvchining advokatlari va Nyu-Yorkdagi Amerika fuqaroviy erkinliklarini muhofaza qilish uyushmasi huquqni himoya qilish tashkiloti tomonidan topshirilgan. Itartas axborot agentligining xabar qilishicha, sudga yo'llangan talabnomada Muxtorovning advokatlari AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sud tomonidan ruxsat oga olinmagan kuzatuvi ayblanuvchining konstitutsiyaviy haq-huquqlarini buzganini ta'kidlaydilar. Huquq himoyachilari bayonotida O'zbekistonlik fuqaro xavfsizlik agentligining kuzatuv dasturi tayanib ishlaydigan qonunning konstitutsiyaviyligiga sudda e'tiroz bildirgan ilk ayblanuvchi ekani aytiladi. Jizzaxlik 36 yashar Jamshid Muxtorov Amerika rasmiylari tomonidan Pokistonda joylashgan Islomiy jihat ittifoqi terrorchilik tashkilotiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Muxtorovning telefon orqali suhbatlarini tinglagan va elektron pochtasini ochib ko'rgan AQSh maxsus xizmatlari iddaolariga ko'ra, uning uchinchi shaxslar orqali mazkur guruh bilan aloqada bo'lib turgani va ularga yordam taklif qilganini o'rganganlar. O'tgan yilning oktyabr oyida AQSh Adliya vazirligi Muxtorov ishi bo'yicha sudga xorijiy razvedkalarni kuzatish to'g'risida 1978-yili qabul qilingan qonunga muvofiq tashqi xabarlarni yig'ish jarayonida olingan ma'lumotlarni taqdim qilishini bildirgandi. AQShga qochqin o'laroq kelgan va yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan Jamshid Muxtorov 2012 yilning 21 yanvar kuni Istanbul shahriga uchib ketmoqchi bo'lgan paytida Chicago xalqaro aeroportida hibsga olingandi. Qo'lga olingan paytda uning yonidan $2,800, ikkita yangi iPhone, qo'l telefoni, iPad va GPS apparati topilgan. AQSh matbuotiga ko'ra, Islomiy jihat ittifoqiga yordam ko'rsatishda ayblanayotgan Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilgan. Dastlab O'zbekistonda tashkil etilgani aytiladigan Islomiy jihat ittifoqi 2004 yili Toshkentdagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda O'zbekiston bosh prokuraturasi binosiga hujumlar uyushtirganlikda ayblangan. Ushbu hujumlardan so'ng AQSh Davlat departamenti Islomiy jihat ittifoqini xalqaro terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritgan, agar Jamshid Muxtorovga qo'yilayotgan ayblovlar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, u 15 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari saytimizda batafsil tanishishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiyadagi elchixonasi vakili shaxsi oshkor qilinmaslik sharti bilan ozodlikka bergan suhbatida 29 yanvar kuni Moskvaning Sheremetyevo aeroportida hibsga olingan fransuz fuqarosi Erik Kokini sud qaroriga ko'ra 14 fevral kunigacha hibsda qoladi. 29 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan kech soat 7:30 Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan taniqli o'zbek kinooperator Umid Ahmedova va uning o'g'li Rossiyadagi Lenta.ru nashrining fotomuhbiri Timur Karpov 30 yanvarga o'tar tunni Toshkent shahar Hamza tumani ichki ishlar bo'limida o'tkazdi. Moskva viloyatida 3 nafar mehnat muhojiri osilgan holda topildi. Ulardan biri O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Ukraina muxolifati yetakchilari aksil hukumat namoyishchilariga e'lon qilingan amnistiya qonunini qoraladi. Amnistiya e'lon qilinishi uchun namoyishchilardan ular egallab olgan hukumat binolarini tark etish shart qilib qo'yilmoqda. Suriya masalasi bo'yicha xalqaro vakil Lakhdar Brahimi Jenevada Suriya hukumati va muxolifati vakillari o'rtasida o'tkazilayotgan muzokaralarning birinchi bosqichida sezilarli natijalar kutmayotganini bildirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizda biz bilan birga qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn va chorshanba kunlari e'tiboringizga havola qilinadigan Bahs onlayn va Ozod navigator eshitirishlarini siz YouTube orqali tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Biz bilan birga qoling. Demak, dasturimiz davom etadi. Sankt-Peterburg prokuraturasi Dosh telekanalining Leningrad shahrini fashistlarga topshirish orqali 100 minglab leningradliklar hayotini saqlab qolish mumkinmi degan savol bilan o'tkazgan so'rovi ustidan tekshiruv o'tkazmoqda. Hukumat ta'siridan xoli sanalgan telekanalning Rossiya mintaqalarida o'chirilishi va hukumat idoralari tomonidan boshlangan hujumda Dojda rahbariyati hukumatning shaxsiy xusumati borligini iddao qilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Peterburg prokuraturasi Rossiyada Dosh telekanaliga boshlangan ommaviy bosimga qo'shildi. Shahar prokurorlari 26 yanvar kuni telekanalning Dilettanti dasturi davomida 100 minglab shaharliklar hayotini saqlab qolish uchun qamalda qolgan Leningradni natsistlarga topshirish kerakmidi deya o'z muxlislariga bergan savolning ruxsat etilgan chegaralardan tashqariga chiqqani, chiqmaganini tekshirmoqda. Bundan bir kun oldin Rossiyaning mintaqaviy kabel operatorlari markaziy axborot vositalaridan o'zgaroq ma'lumotlarni yetkazib beruvchi Dosh kanali retranslyatsiyasini to'xtatdi. Hozirga kelib, telekanal Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Ufa, Voronej, Kurgan, Chibaksari va Samaradan uzib tashlandi. Kanalning o'z paketlaridan uzilishini Domru, Akado, NTV Plus va Rostelekom ma'qulladi. Buning barchasi telekanal jurnalistlarining savolni noo'rin ekanini tan olishi va muxlislar oldida rasmiy uzr so'rashiga qaramasdan sodir bo'ldi. Dosh telekanali bosh direktori Natalya Sindeyeva o'z o'rnida ayrim operatorlar yuqoridan tushgan buyruq asosida telekanalni o'chirishga majbur bo'lgani to'g'risida ma'lumotga ega ekanini aytdi.
Без условно публикации все представители этих операторов нам сегодня сказали, что всем поступило распоряжение под разными причинами найти любую причину.
Bu operatorlar, vakillar bizga har qanday texnik tadbirkorlik, mafkuraviy, shartnomaviy bahonalar asosida shartnomamizni bekor qilish to'g'risida ko'rsatma kelib tushganini bildirishdi. Barcha uchirganlar rasmiy bayonot qilmasdan bunday buyruq bo'lganini tasdiqlab berishdi, dedi Do'st efirlardan birida telekanal rahbari. Efir davomida Natalya Sindeyeva kanalga bosim yuqori lavozimli amaldorlarning dala hovlilari to'g'risida muxolifatchi Aleksey Navalniyning Rospil jamg'armasi olib borgan tergovi natijalari e'lon qilinishi ortidan boshlanganini aytdi. Ayni paytda Do'jning savoli ustidan boshlangan mojaroga Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Piskov ham munosabat bildirdi. U jurnalistlar axloqiy ma'naviy chegaralardan tashqariga chiqib ketdi. Biroq kanalning yopilishi to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas dedi. Jamoatchilik g'azabini keltirib chiqargan savol hatto Davlat Dumasi fraksiyalari yig'ilishida ham muhokama etildi. Shoshuvdan foydalanib qolgan Jirinovskiy partiyasi a'zolari Ulug' Vatan urushi voqealari xotirasini tahqirlash va kamsitish uchun javobgarlikka tortishni belgilovchi qonun loyihasi ustidan ish boshlashini ma'lum qildi. Do'st telekanalida dastur olib boruvchi Pavel Lapkov boshlangan bosimni telekanalning Kiyevda bo'layotgan hodisalarga Kreml tarqatayotgan ma'lumotlardan farqliroq tahlil berayotgani, hukumat markaziy telekanallarni nazorat ostiga olib, endilikda internetni ham o'z boshqaruvi ostiga qo'yayotgani bilan изохлады.
Интернет у нас, в общем, без построения и объявления какого-то китайского, так сказать, он стал управляем.
Biz ko'rib turibmizki, Akado, Beeline yoki Megafonlarning aksariyati Kreml bilan bog'liq bo'lgan oligarxlar kompaniyalarga qarashli. Bizda internet ham boshqariladigan bo'ldi. Ya'ni iqtisodiy mexanizmlar, iqtisodiy rishaklar, kapital birlashuvi va siyosiy erkinlik markazlashuviga olib kelmoqda. Bu yerda gap Leningrad qamali haqida ham emas. Bunday hujumning boshlanishiga Pussy Riot, Bolotnaya maydoni yoki Kiyevdan to'g'ridan-to'g'ri olib berilgan translyatsiyalar sabab bo'lishi mumkin edi. Deya fikr bildirdi jurnalist Pavel Lapkov Ozodlik bilan suhbatda. Rossiya jurnalistlar ittifoqi Do'st telekanali retranslyatsiyasi to'xtatilishini qoraladi. Jurnalistlarning Moskva xartiyasi a'zolari bu borada tashvish bildirib, jamoatchilik bilan oshkora muhokama etilishi taqiqlangan mavzular bo'lmasligi kerak degan fikrini e'lon qildi. Buning ortidan Do'st telekanaliga ogohlantirish yuborishini e'lon qilishga ulgurgan Roskomnadzor o'z niyatidan qaytgani va shunchaki profilaktika xati bilan cheklanib qo'yishini bildirdi. Material efirga tayyorlanayotganda Do'st telekanali ustidan boshlangan tekshiruv to'g'risidagi xabar Sankt-Peterburg prokuraturasi saytidan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egaligingizni eslataman yana bir bor. Demak, bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutamiz. Diqqatingizni mintaqaga qarataman. Islom hamkorlik tashkiloti 2014-yilda Bishkekni Islom madaniyati markazi deb e'lon qildi. O'sh shahriga esa MDHning 2014-yildagi madaniy poytaxti maqomi berildi. Bu haqda 29 yanvar kuni o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston madaniyati, axborot siyosati va turizm vaziri Sultan Rayev ma'lum qildi. Qirg'iziston rasmiylari Bishkek va O'sh shaharlariga 2014-yilning Islom madaniyati va MDH madaniyati markazi maqomlarining berilishi Qirg'izistonning turizm potensialini dunyoga targ'ib qilishiga, buning ortidan esa mamlakatga keladigan sayyohlar soni ko'payishiga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Islom hamkorlik tashkilotiga aholisining asosiy qismi musulmonlardan iborat bo'lgan 57 davlat a'zo hisoblanadi. Tashkilot avvalgi yillari Baku, Toshkent, Dushanbe shaharlarini Islom madaniyati markazi deb e'lon qilgan edi. 2015-yilda esa bu maqom Almaty shahriga beriladi.
Bu hech qanday din bilan bog'lanmagan narsada. Bishkek barimiz bilamiz, o'zimiz Bishkek emas, Qirg'izistonda bir svetskiy mamlakat.
Bu din bilan aloqasi bo'lmagan madaniy loyihadir. Bishkek umuman Qirg'iziston dunyoviy davlat davlat, biroq aholining asosiy qismi musulmonlardan iborat. Shuning uchun ham Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lganmiz, dedi Qirg'iziston madaniyat, axborot, siyosati va turizm vaziri Sulton Rayev. Vazirning aytishicha, mazkur loyiha doirasida Jaloloboddagi Shoh Vazil tarixiy kompleksi ta'mirlanadi. Tarixchi Aleksandr Bernshtamning asarlari qayta nashr etiladi. Bishkekda musulmon davlatlari kinofestivali o'tkaziladi.
Konferensiyalar круглый столдар bo'lishi mumkin. Именно что ислам мадениятына байланганда.
Islom madaniyatiga bag'ishlangan anjumanlar, davra suhbatlari o'tkaziladi. Bugungi kunning dolzarb muammolari, ta'lim, ekologiya, davr chaqiriqlari, bag'rikenglik va boshqa global masalalar muhokama qilinadi. Dinga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lgan masalalar ko'tarilmaydi, dedi Sulton Rayev. Ayni paytda O'sh shahri 2014-yilda MDHning madaniy poytaxti degan maqomga ega bo'ldi. Bunday maqom joriy yilda Almaty shahriga ham berildi. O'tgan yili Turkmanistonning Mari va Belarusiyaning Mogilyov shaharlari madaniy poytaxt sifatida e'lon qilingan edi. Bishkekdagi Erkin bozor instituti rahbari Mirsuljon Namazaliyev Bishkek va O'sh shaharlariga bunday maqomlarning berilishidan mamlakat uchun iqtisodiy manfaat bo'lmaydi deb hisoblaydi.
Misol uchun Bishkek shahrining islom madaniyatining bir-biri deb javob bo'lsa, O'sh shahrining
Bishkek shahrining islom madaniyati markazi, O'sh shahrining MDH madaniyat markazi deb e'lon qilinishi respublika hukumatining bu shaharlarni rivojlantirish strategiyasiga qanchalik mos keladi degan savol paydo bo'ladi. Bu birinchi o'rinda muhokama qilinadigan mavzu. Aks holda mazkur maqomlarni oqlash uchun hukumat faqat ortiqcha pul sarflashiga to'g'ri keladi, ammo bundan mamlakatga hech qanday iqtisodiy manfaat bo'lmaydi, dedi Mirsuljon Namazaliyev. Qirg'iziston rasmiylari esa Bishkek va O'sh shaharlariga 2014-yilning Islom madaniyati va MDH madaniyati markazi maqomlarining berilishi Qirg'izistonning turizm potensialini dunyoga targ'ib qilinishiga, buning ortidan esa mamlakatga kelargan sayyohlar soni ko'payishiga umid qilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ushbu tarmoqlarda Ozodlik o'tkazayotgan turli xil so'rovlar va bahs-munozaralarda ishtirok etish imkoniga egasiz. Dasturimiz endi Afg'onistondan olingan mavzu bilan davom etadi. Afg'onistonning asosan o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyatida xavfsizlik vaziyati yomonlashdi. Aytilyapti. Faryobliklar mas'ul idoralardan xavfsizlikni mustahkamlash talabi bilan chiqdilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
So'nggi bir hafta davomida Faryob viloyatining ayrim hududlarida bir necha marta davlat kuchlariga hujum uyushtirib, politsiyachilarga talafot yetkazgan edi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, bundan 3 kun oldin mazkur viloyatning Qaysor tumanida jangari toliblar politsiya postiga hamla qilib, kamida 6 politsiyachi boshini tanasidan judo qilgan. Shuningdek, Faryob viloyatining Jumabozor tumanida ham mahalliy yonlanma politsiya boshliqlaridan Qosim Arbob davlat muxoliflari pistirmasida qatl etilgan edi. Yana shu tumanda Mavlaviy Sodiq ismli din ulamosi juma namozini masjidda o'qib chiqqach, noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib, halok etilgandi. Ushbu hodisalar Faryob viloyati aholisini tashvishga solmoqda. Mazkur viloyat yashovchilaridan biri Bobur Yosh, Faryob viloyatining ayrim hududlari, ayniqsa atrof qishloqlarida aholi tunlarda uylaridan tashqariga chiqib yurishga jur'at qilmaydilar, deydi.
Xo'p, mening fikrimcha, Faryob viloyatini amniyati juda ham xarob. Mardum qo'rqishi va xiros ko'palgan. Kecha tashqariga chiqa olmaydilar va bir silsila mushkulot ham bor. Toliblar ham juda ham faollashgan. Umid qilamanki, davlatni tavajjusi ko'p bo'lsa, toliblarga qarshi amaliyot o'tkazsa.
Mamlakatda o'tkazilajak umumiy saylovlar vaqti yaqinlashib keladigan bir zamonda Faryob viloyati xavfsizligi battarlashganiga qanday omillar sabab? Bu savol bilan Faryob viloyati viloyat kengashi boshlig'i Rahmatullo Turkistoniga yuzlandim. U bu viloyatda jangari toliblar faoliyatining oshishiga davlat amaldorlari zaifligi bois ekanini aytadi.
Faryob viloyatida davlat amaldorlari zaif amal qiladilar. Toliblar Faryobda katta kuchga ega emas. Bizning xavfsizlik organlarimiz zaifligi ularni kuchli qilib ko'rsatadi. Biz bu viloyatda lozim harbiy kuchga egamiz. Harbiy imkonlarimiz ham yaxshi. Davlatimiz amaldorlari bu imkonlarni durust bir shaklda qo'llamaydilar. Shuning uchun ham dushman o'zidan ko'proq jasorat ko'rsatadi. Davlat postlariga hamla qiladi, odamlarni qatl etadi.
Biroq Faryob viloyati xavfsizlik organlari mulozimlari Turkistonning iddaolarini rad qilib, viloyat xavfsizligini ta'minlash uchun lozim choralar ko'rilayotganini ma'lum qildilar. Yaxlit etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob Afg'oniston shimolida muhim strategik ahamiyatga ega viloyat ekani aytiladi. 1998-yilda Taliban jangarilari Faryob viloyatini ishg'ol etmagunga qadar shimol viloyatlarini zabt eta olmagan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar, demak, dasturimizda davom ettiramiz ushbu rukun bilan. 30-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tug'ilgan kuni, prezident janoblari 76 yoshni urib qo'ydilar. Shu munosabat bilan bugun ko'plab o'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Twitter va Facebook orqali prezident janoblariga Happy birthday to you degan tilaklar bilan samimiy bir tilaklarni bildirdilar. Shu o'rinda nosamimiy tilaklar ham Facebook va jumladan Twitter tarmoqlari orqali ko'plab prezident janoblari shaniga qaratildi. Ayniqsa muxolifat vakillari shu yoshga kirib ham o'z kursisini egallab o'tirgan prezident janoblari shaniga turli xil nosamimiy tilaklarni ham bildirdilar. Demak, bugun suhbatlashadiganimiz Ozod nazardagi Kamoliddin Rabbimov bilan ham hamkasbim Sarvar Usmon ayni shu mavzuda suhbatlashdi.
Kamoliddin, mana bugun 30-yanvar O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovni tug'ilgan kunida gaplashib turibmiz siz bilan. Islom aka Karimov 76 ga to'ldilar. Shu munosabat bilan siyosatshunos bo'lganingiz uchun, sotsiolog bo'lganingiz uchun meni anchadan beri o'ylantirib kelgan bir masalani gaplashmoqchiman. Hozir beradigan savolimga ha yoki yo'q deb javob berish qiyin, lekin iloji boricha shu qisqa javob bersangiz avval. O'zbekistonda Islom Karimov kulti bormi, yo'qmi?
Albatta bor. Albatta bor, lekin buning spesifikasi ancha farq qiladi.
Men o'sha spesifikasini so'ramoqchiman-da sizdan. Agar bor deydigan bo'lsak, biz endi mana tarixdan bilamiz, Stalin kulti, Kim Ir Sen va uni o'g'li kulti, hozir endi Kim Ir Senning nevarasini kulti. Agar Koreya uzoq bo'ladigan bo'lsa, mana Turkmaniston, Safar Murod Niyozov, yoki hatto Qozog'istonda ham masalan O'zbekistondan ko'ra yorqinroqda ana o'sha Nazarboyev kulti. Masalan Nazarboyev Turkmanbosh darajasiga yetmagan bo'lsa ham, lekin masalan Karimovning kulti Nazarboyev darajasida emas-da.
Bilasiz, mana siz, ya'ni biz boshlagan mavzu bu prezident yoki davlat rahbarining obrazi haqida va bu obrazning bir qancha parametrlari bo'lishi mumkin. Mana vizual obrazlar haqida siz ko'proq nazarda tutyapsiz, ya'ni haykallar, rasmlardagi davlat rahbari,
ifodalanishi.
Lekin obrazlar bu tekstlarda ham ifodalanishi mumkin va jamiyatga berilayotgan o'sha ommaviy axborot vositalari chastotasida ham berilishi mumkin va video obrazlarda ham berilishi mumkin. Endi mana shularga birma-bir to'xtab o'tsak, O'zbekistonda Nazarboyevdan farqli o'laroq Karimovning haykallari yo'q. Mana Nazarboyev hozir tirik,
u soppa sog'lom odam, lekin bir qancha shaharlarda Nazarboyevning haykallari bor. Mana o'zining nomiga, o'zining shaniga universitet ochdi Astanada va undan tashqari mana Astanaga poytaxtning kuni, poytaxtning nishonlanadigan kuni o'zining pasportidagi tug'ilgan kuniga ko'chirib o'tkazdi. Ya'ni Astana bayrami bu aslida Nazarboyev tug'ilgan kuni hisoblanadi. Endi mana Turkmanboshi, sobiq Turkmanboshi Safar Murod Niyozov o'zining oltindan haykallarni yasaganida va o'sha oltin haykallar quyoshga qarab tinimsiz burilib turardi. Va o'sha davrdagi Kofi Annan, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh sekretari Kofi Annan Turkmanistonga kelganda u bila turib so'ragandi. Bu kim deb so'ragandi. Shunda u yerga qarab o'sha marhum Safar Murod Niyozov bu men deganidi. Endi O'zbekistondagi shakllangan Karimovning obrazi bu qo'shnilardagi obrazdan ko'ra ancha murakkabligi bilan farq qiladi.
O'sha nima uchun shunday? Nima uchun o'sha darajaga bemalol yetib borishi mumkin edi-yu, lekin shu qilinmayapti. Bu nimadan? Bu aytaylik, masalan, balki Karimovning komandasida juda ham bir usta politexnologlar ishlar va o'sha politexnologlarni o'ylab topgan usulidir bu.
Yo'q, men bilasizmi, mana politexnologlar masalasiga unchalik qo'shilmayman, chunki har bitta shaxsning o'zining moyilliklari bo'ladi va o'zining dunyoqarashi bo'ladi. Masalan, Karimov dunyoqarashiga va umumiy yo'nalishiga to'g'ri kelmaydigan maslahatlarni Karimov hech qachon qabul qilmagan. Agarki uning dunyoqarashiga, uning zihniyatiga va siyosiy madaniyatiga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni unga to'g'ri kelmaydigan, lekin aslida hayotga, vaziyatga to'g'ri keladigan maslahatlar bo'lsa, uni Karimov qabul qilmaydi.
Yo'q, men politexnologlar deganimki, agar masalan har kuni ertalabdan kechgacha televizorda ko'rinaversa, har chorrahada portreti, har maydonda haykali bo'ladigan bo'lsa, xalq charchaydi. Va o'sha charchoqni paydo qilmaslik uchun shuni kamaytirish kerak degan maslahat berishganmi deymanda?
Bu bor narsa, lekin bu yerda evolyutsiya bo'ldi. Bunga biroz keyinroq to'xtalsak, mana vizual obrazlar, Karimovning vizual obrazlari, aynan haykallar misolida O'zbekistonda mutlaq bunday obrazlar yo'q, lekin rasmlar misolida bunday obrazlar bor, lekin u chastatasi bilan unchalik ko'p emas. Ba'zi bir davlatlarga qaraganda, aytaylik Turkmanistonga qaraganda yoki Ozarbayjonga qaraganda. Men Bokuda bo'lganimda hayratlanganman. Ilhom Aliyevning portret rasmlarini xususiy xonadonlarda yoki xususiy do'konlarda ko'rib men hayratlanganman. O'zbekistonda bunday zihniyat yaxshanki yo'q. Endi lekin tekstlardagi, masalan, O'zbekiston axborot agentligi bo'ladimi, Jahon bo'ladimi yoki ommaviy axborot vositalaridagi o'sha Karimov nomining zikr qilinishi chastatasiga e'tibor bersangiz, mana bu obrazlar juda ham kuchli. Ya'ni jamoatchilik tafakkurida Karimov obrazini tekstlar misolida ushlab turish tendensiyasi pasayotgani yo'q. Video obrazlar aytganingizdek biroz pasaygan, lekin bu yerda evolyutsiya bo'ldi meni nazarimda.
Shu mana ikkinchi marta aytyapsiz, evolyutsiya so'zini ishlatyapsiz. O'sha evolyutsiyani tasvirlab bersangiz.
Xo'p, mana agar e'tibor bersangiz, 90-chi yillarda, 90-chi yillarning oxirlarida, 2000-chi yillarning boshida Karimov televizorda ko'rsatilmagan kuni bo'lmasdi. Va o'sha davrlarda biror bir katta tashabbus bilan chiqmagan oy bo'lmasdi. Har oyda Karimov juda ham katta tashabbuslar bilan chiqardi, katta g'oyalar bilan chiqardi va konseptual qarashlar bilan chiqardi. Va g'arb siyosatida juda ham katta bir nuqta borki, sotsialni ajidaniya, ijtimoiy kuchni boshqarish, uni menejment qilishga g'arb siyosatshunosligida katta e'tibor beradi. Ya'ni har bitta chiqish, agarki u jamiyatda katta kutishni shakllantiradigan bo'lsa va ma'lum bir muddatdan keyin o'sha kutish oqlanmaydigan bo'lsa, bu siyosatchi uchun, davlat rahbari uchun o'lim bilan teng. Chunki u ma'lum bir muddatdan keyin teskari effekt beradigan qarash juda ham kuchli berdi.
O'sha juda ko'pchilik eslaydigan avgustda yaxshi bo'lib ketadi hayot degan bayonotlar.
Bu juda ham primitiv edi, lekin 90-chi yillarda ham bunday chiqishlar ko'p bo'lgan. Masalan, 2005-chi yilda Karimov jamiyatni modernizatsiya qilish va islohotlar bo'yicha katta tashabbuslar bilan chiqdi. Yoki 2010-chi yilda, esingizda bo'lsa, 2010-chi yilning oxirida 12 ta yangi qonun taklifi bilan va 30 taga yaqin yangi qonunchilikni, qonunlarni, kodekslarni o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan edi. va shunda aytdiki, bizning mustaqillikdan keyingi eng katta ishimiz mana shu, ya'ni mustaqillikni olishdan keyingi eng katta ishimiz shu degan edi. Bugun jamiyat buni biroz esdan chiqarib ulgurdi. Endi 2005 yilgacha Andijon voqealarigacha haddan tashqari tez-tez chiqib turish va ko'p gapirish tendensiyasi bor edi. Lekin Andijon voqealaridan keyin hokimiyatning bu masalaga, ya'ni prezident yoki Karimov obraziga munosabati qayta ko'rib chiqildi. Va hozir o'sha haddan tashqari Karimovning obrazi bilan to'yintirib yubormaslikka intilish sezilib turibdi.
Endi o'sha men boya aytgan narsa buni aytyapsiz-da, o'sha politexnologlar o'sha jamiyatni charchog'ini oldini olish uchun bir o'ylab topgan narsa deyapman. Siz buni endi politexnologsiz, hokimiyatni o'zi, balki Karimovning o'zi yetib kelgandir.
Men aynan shunday fikrdaman. O'ylaymanki, politexnologlarning maslahatidan ko'ra hokimiyatning, aynan Karimovning o'zi shu xulosalarga keldi. Chunki bu o'ta murakkab bir davr edi O'zbekiston davlatchiligi tarixida va hokimiyatning olib borayotgan informatsion siyosati teskari effekt berayotganligi jamiyatning ma'lum bir qatlamlarida va borgan sari bu teskari effektning hajmi, ko'lami kengayib borayotganligi to'g'risida xulosalarga kelindi. Va shundan keyin imkon qadar zarurat bo'lmasa, o'sha jamoatchilik fikri, jamoatchilik tafakkurini Karimov obrazi bilan boyitishdan qochishga intilish siyosati, informatsion siyosati shakllandi.
Kamoliddin, balki biz masalani murakkablashtirib, ilmiylashtirib yuborayotgandirmiz. Balki bu Islom Abdug'aniyevichni yoshi bilan bog'liqdir. Endi 76 ancha yosh. Qolaversa, bir umr haligi etik tikkan etikdi o'zam charchaydi etik tikishdan. Prezidentlikda o'zida mana 20 yildan oshiq.
Bilasizmi, bu fikrga qisqa qo'shilish mumkin. To'lalgicha qo'shilib bo'lmaydi. Ya'ni asosiy bu obraz masalasidagi, davlat rahbari obrazidagi o'zgarish bu aytganimdek 2005 yil kuzatilgan edi. Lekin undan beri ham mana 8-9 yil o'tyapti, 8 yil o'tyapti va shuning uchun o'ylaymanki, bu faqatgina Karimovning yoshi bilan bog'liq emas, ya'ni O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyat va jamoatchilik fikri va bo'layotgan voqea va hodisalarga reaksiya sifatida ham mana shu obraz tabiiy ravishda u yoki bu tomonga o'zgarib turibdi. Endi keyingi yillardagi Karimovning ommaviy axborot vositalarida kamroq chiqishi va mana bu chastotaning kamayib borishi, o'tgan safarlar eslaganimizdek viloyat hokimlarini almashtirishda yoki boshqa bir viloyatdagi uchrashuvlarga bosh vazir yoki boshqa mutasaddilarning yuborilayotganligi bu aytganingizdek Karimovning yoshi bilan bog'liq nazarimda.
Demak, bu o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi hozirda xorijda yashayotgan Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. Hamkasbim Sarvar Usmon Kamoliddin Rabbimov bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 76 yoshni qarshilagan tug'ilgan kunida, ya'ni 30-yanvar kuni ushbu prezidentning prezident bilan bog'liq savol javoblar borasida bo'ldi. Mana shu bugungi ozod nazarimiz. O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobga yo'llaganingiz savollar va shu paytgacha topa olganimiz javoblar jamlangan Ozod javobning maxsus sahifasini siz Ozodlikning bosh sahifasi orqali topish imkoniga egasiz. Ushbu sahifada 30dan ziyod bizning tinglovchilarimiz yo'llagan savollarga, 30 turdan ziyod ko'rinishdagi savolga javoblar jamlangan ushbu sahifada. Shuningdek, bizning Rossiyadagi huquqshunoslar bilan o'tkazganimiz maxsus eshittirish ham ushbu sahifamizga joylangan. Ushbu eshittirishda siz o'nlagan savollarga javob topishingiz mumkin. Demak, Rossiyadagi muhojirlar hayotiga oid savollar bilan sizni qiynayotgan bo'lsa, ushbu savollar javobini ham bizning ozod javob sahifamizdan izlasangiz topishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini ham albatta saytimizdan topalasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilar orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.